Καλό σας μεσημέρι, κύριε Πατέλη.
Καλησπέρα σας, κύριε Μακρύ, και καλησπέρα στους ακροατές και ακροάτες.
Χτες τα λέγαμε και στο συνέδριο για την ανάπτυξη. Σήμερα, και κάναμε ενδιαφέρουσα συζήτηση θεωρώ, σήμερα θέλω να πάμε σε πράγματα τα οποία αγγίζουν πάρα πολύ τον κόσμο, κύριε Πατέλη, και θέλω να ξεκινήσω από το θέμα των πληστηριασμών και των κόκκινων δανείων, γιατί με αφορμή αυτή την ιστορία της συναδέλφου που της πήραν το σπίτι ουσιαστικά, έχει ξαναβγεί πολύ έντονα στην επιφάνεια. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, γιατί τα funds δεν μπορούν να κάνουν ρυθμίσεις με τους οφειλέτες πριν προχωρήσουν στον πληστηριασμό? Ξέρω fund, ας πούμε, που έχει κάνει ρυθμίσεις σε ποσοστό 90% και ένα άλλο που έχει κάνει στο 40%. Στη δική τους δικαιοδοσία είναι αυτό?
Κοιτάξτε, καταρχήν ρυθμίσεις γίνονται. Να πούμε για το συγκεκριμένο γεγονός που αναφέρατε. Εμένα μου έκανε πολύ αρνητική εντύπωση το θέμα της Βαριοπούλας και το πώς τι επέλεξε ο δικαστικός επιμελητής και ο αστυνομικός και την κάμερα που ήταν εκεί. Αλλά αν δεν κάνω λάθος, και δεν το γνωρίζω ακριβώς το συγκεκριμένο συμβάν, αλλά αν δεν κάνω λάθος, η κυρία Κολοβού δεν είχε κάνει αίτηση για κάποια ρύθμιση. Ρυθμίσεις γίνονται, χιλιάδες ρυθμίσεις, και ο πρόσφατος νόμος για τη δεύτερη ευκαιρία για πρώτη φορά δημιούργησε έναν εξοδικαστικό μηχανισμό με τον οποίο ο οφειλέτης μπορεί να δει κούρεμα των χρεών του και προς το δημόσιο και προς τις τράπεζες. Αλλά και όταν περάσει και ακόμα και αυτό το στάδιο, υπάρχει και το επόμενο στάδιο. Θα δημιουργηθεί ο λεγόμενος φορέας που θα επαναμισθώνει τα ακίνητα των ευάλωτων. Δηλαδή, αν είσαι ευάλωτος, σου δίνεται μία επιδότηση για να συνεχίσεις να πληρώνεις το στεγαστικό σου δάνειο, και μετά όταν θα δημιουργηθεί αυτός ο οργανισμός, θα σου επαναμισθώνει το ακίνητο το οποίο σου ανήκε, και πιθανώς στο μέλλον, αν έχεις συνεχίσει και αποπληρώνεις το νίκη σου, θα σου ξαναανήκει μετά από κάποια χρόνια. Άρα λοιπόν λύσεις υπάρχουν και είναι προς όφελος όλων να τις χρησιμοποιήσουν, και χιλιάδες συμπολίτες το έχουν ήδη κάνει. Και να θυμηθούμε ότι υπάρχει και πολλοί νοικοκυρέοι που μας ακούνε, οι οποίοι είναι τακτικοί στις οφειλές τους, και όπως σας είπα και πριν, περιθώρια υπάρχουν και από τα funds.
Πάντως, κύριε Πατέλη, ενθυμούμενοι ότι πολύ πρόσφατα, πριν από ένα μήνα, περίπου 1,5, είχε απορρίψει το Υπουργείο Οικονομικών κάτι που ζητούσαν τα funds να μπορούν να απλοποιήσουν πάρα πολύ τους πληστηριασμούς, και είχε πει ο κύριος Σταϊκούρας από το Βήμα της Βουλής: κάντε ρυθμίσεις. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει πρόβλημα σε αυτό το σημείο.
Κοιτάξτε, όταν δεν κάνεις αίτηση για ρύθμιση, προφανώς δεν μπορεί να γίνει ρύθμιση, γιατί αναφερόμαστε στο συγκεκριμένο περιστατικό που έγινε.
Όχι, εγώ το γενικεύω, γιατί στο συγκεκριμένο περιστατικό δεν ξέρω τι ακριβώς τι έχει γίνει.
Δεν έχουμε την εικόνα που περιγράφεται. Ρυθμίσεις γίνονται, τα στοιχεία δεν τα έχω μπροστά μου, αλλά γίνονται χιλιάδες ρυθμίσεις και έχει υπαχθεί πολλοί κόσμος και στο εξοδικαστικό συμβιβασμό. Απλώς για άλλη μια φορά να προτρέψουμε και τους ακροατές να κάνουν αίτηση, γιατί πραγματικά είναι κρίμα να υπάρχει ένας τρόπος για να απομειωθεί η υποχρέωσή σου και να μην τον χρησιμοποιεί κάποιος.
Τώρα, υπάρχει όμως και νέος κίνδυνος από την αύξηση των επιτοκίων να ξαναδούμε νέα γενιά κόκκινων δανείων, εκεί που έχουν πέσει κάτω από το 10% στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών. Τι σκοπεύετε να κάνετε γι' αυτό? Άκουσα κάποιες σκέψεις, τη διάβασα την Κυριακή και στη Real News, για επιδότηση ενός μέρους της αύξησης. Υπάρχει αυτό στο οπλοστάσιο σας?
Έχουμε μπροστά μας λοιπόν, όπως πολύ σωστά είπατε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που είναι η κεντρική τράπεζα και της Ελλάδας, του ευρώ, αυξάνει σιγά σιγά τα επιτόκια της. Γιατί το κάνει αυτό? Η Κεντρική Τράπεζα έχει ως βασικό σκοπό τη θάσευση του πληθωρισμού και οι πληθωριστικές πιέσεις, η ακρίβεια. Για να το ελέγξει αυτό, αυξάνει λοιπόν τα επιτόκια για να μειωθεί και η ζήτηση. Αυτό θα γίνει και στη χώρα μας. Βέβαια, η χώρα μας λόγω της κρίσης δεν βρίσκεται στην ίδια ευάλωτη θέση που πιθανώς βρίσκονται άλλες χώρες, για τον απλό λόγο ότι οι τράπεζες δίδυναν δάνεια για τόσα χρόνια γιατί ήμασταν στην κρίση. Άρα λοιπόν είμαστε κάπως καλύτερα από άλλες χώρες. Από εκεί και πέρα, η επιδότηση στεγαστικού δανείου δεν είναι στα σχέδια της κυβέρνησης, και η οικονομία αναγκαστικά θα προσαρμοστεί σταδιακά σε αυτή την νέα φάση των υψηλότερων επιτοκίων. Η χώρα μας ωστόσο έχει περάσει πολύ χειρότερα στο παρελθόν, και εγώ είμαι αισιόδοξος ότι τα κόκκινα δάνεια δεν θα αυξηθούν αυτή τη φορά.
Απλώς θα ζοριστούν πάρα πολύ οι οφειλέτες και οι δανειολήπτες και δει σε αυτή τη χρονική συγκυρία, κύριε Πατέλη. Το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό ότι θα συμβεί και όχι μόνο για τα χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια, αλλά και για τα μεσαία στρώματα που έχουν δάνεια. Θα ζοριστούν πολύ.
Όχι, θα δούμε τι θα γίνει γιατί σε κάθε περίπτωση. Mm-hmm. Θα τα μελετήσουμε.
Τώρα, να σας πω λίγο στην ακρίβεια στο ράφι. Φαίνεται πως λειτουργεί σε ένα βαθμό το καλάθι του νοικοκυριού. Το είδα και από τα σημερινά στοιχεία. Θα το περιμένουμε βέβαια στην εξέλιξή του. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι ενώ διεθνώς έχουμε αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας και άρα του κόστους παραγωγής, εδώ συνεχίζεται η αύξηση των τιμών. Υπάρχει κάποια στρέβλωση στην ελληνική αγορά.
Πάντως τα στοιχεία του πληθωρισμού από τον Οκτώβριο δείξανε μία απότομη πτώση του πληθωρισμού στην Ελλάδα. Νομίζω ήταν από το 12 στο 9% και παράλληλα μία συνεχιζόμενη αύξηση στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν κάνω λάθος, έχουμε τον 8ο χαμηλότερο πληθωρισμό τώρα. Οπότε βλέπουμε ότι οι μεγάλες αυξήσεις στην ενέργεια που γίνουν, στις τιμές της ενέργειας που ξεκινήσαν, ας πούμε, το περασμένο φθινόπωρο, σιγά σιγά αποκλιμακώνονται, οπότε ο πληθωρισμός σιγά σιγά αρχίζει και πέφτει. Νομίζω ότι σε διάστημα χρόνου αυτό θα αρχίζει να φαίνεται και στα άλλα προϊόντα. Απλώς θέλει λίγο υπομονή.
Πάντως... Ναι, με προλάβατε, γιατί πήγα να σας πω ότι αυτή η αποκλιμάκωση οφείλεται ακριβώς στις τιμές της ενέργειας, αλλά όχι στο ράφι. Εκεί δηλαδή υπήρξαν αυξήσεις προϊόντων. Λέτε ότι θα ακολουθήσουν αυτές οι μειώσεις.
Ναι, ότι το όλο πρόβλημα ξεκίνησε με τις τιμές ενέργειας και άρα η λύση του θα ξεκινήσει και αυτή από τις τιμές ενέργειας. Βέβαια, υπό την υπόθεση ότι θα παραμείνουν οι τιμές ενέργειας στα σημερινά επίπεδα, και να σημειώσουμε επίσης ότι χθες έκανε επιτέλους επίσημα και η Κομισιόν την πρόταση της Ελλάδας που διατύπωσε ο Πρωθυπουργός την Άνοιξη για επιβολή πλαφών στη χοντρική τιμή του φυσικού αερίου. Βέβαια το έκανε, όχι στην τιμή του TTF, συγγνώμη, mm-hmm. Βέβαια το έκανε με έναν τρόπο, θέτοντας μια τιμή 275 μονάδες, η οποία είναι πάρα πολύ ψηλή. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει τώρα μια διαπραγμάτευση, συνεχίζει μια διαπραγμάτευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για να προσπαθήσουμε να πιέσουμε να μειωθεί αυτό το πλαφόν. Πάντως και που φτάσαμε σε αυτό το σημείο που μια ελληνική πρόταση να υιοθετείται με αλφαγιώτα από τα ευρωπαϊκά, από το Ευρωπαϊκό Κομισιόν, είναι και αυτό από μόνο του μια επιτυχία.
Είναι σωστό αυτό που λέτε, αρκεί να γίνει και απόφαση, γιατί αυτό θα περάσει πάλι από τα 40 κύματα και φοβάμαι ότι μην καθυστερήσει κι άλλο, εννοώ.
Έτσι όπως το λέτε είναι, κάνουμε κάθε προσπάθεια και να πιέσουμε να γίνει όσο πιο γρήγορα και όσο πιο χαμηλά γίνεται το πλαφόν.
Κύριε Πατέλη, έχει αρχίσει η ανάσχεση της ελληνικής οικονομίας. Δηλαδή, ήμασταν σε αναπτυξιακή τροχιά όλη αυτή τη χρονιά. Βλέπω τα στοιχεία του προϋπολογισμού που καταθέσατε στη Βουλή. Πάμε για μια ανάπτυξη 1,8% του χρόνου, που σημαίνει ότι ήδη πρέπει να έχει αρχίσει ένα φρένο στην οικονομία.
Κοιτάξτε, είμαστε σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον όπου υπάρχει το θέμα το ενεργειακό και το θέμα των επιτοκίων που συζητήσαμε, και τα δύο οδηγούν πολλούς αναλυτές να προβλέπουν ότι η παγκόσμια οικονομία θα πέσει σε ύφεση. Μάλιστα, πολλοί πιστεύουν ότι η Γερμανία βρίσκεται ήδη σε ύφεση. Εδώ εμείς η πρόβλεψη για του χρόνου είναι ανάπτυξη 1,8%. Αυτή θα είναι χαμηλότερη από φέτος. Ωστόσο, είμαστε αισιόδοξοι ότι η χώρα μας θα αποφύγει την ύφεση, και σε αυτό έχουμε αρκετές ενδείξεις που μας κάνουν αισιόδοξους. Είναι η ορμή της οικονομίας, είχε ανάπτυξη 7,7% το δεύτερο τρίμηνο, η πτώση της ανεργίας, ο τουρισμός, οι καταθέσεις που συνεχίζουν και αυξάνονται, αλλά κυρίως οι άμεσες ξένες επενδύσεις που σκαρφάλωσαν σε επίπεδο ρεκόρ το 2022, και το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο πάει καλά, συνεχίζουν και εισδέουν χρήματα, και φυσικά οι μεταρρυθμίσεις που συνεχίζει και κάνει η κυβέρνηση. Πρέπει να συνεχίσουμε με την ίδια προσήλωση και του χρόνου. Δεν θα είναι εύκολη χρονιά, αλλά...
Καταρχήν είναι εκλογική χρονιά.
Είναι και εκλογική χρονιά. Δεν πρέπει οι εκλογές βέβαια να οδηγήσουν σε μια παρεκτροπή, και δεν πρόκειται να οδηγήσουν σε μια παρεκτροπή στο κυβερνητικό έργο. Το κυβερνητικό έργο συνεχίζεται, και εν τέλει η δουλειά της κυβέρνησης, και κάθε κυβέρνηση δηλαδή, είναι ως καπετάνιος να προσπαθήσει να πάει την τη βάρκα στην απέναντι όχθη παρά τη φουρτούνα. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε το παγκόσμιο περιβάλλον.
Για τους πολίτες τώρα υπάρχουν τα 250 ευρώ τα οποία περιμένουμε στις 20 Δεκεμβρίου. Υπάρχει η αύξηση των συντάξεων στο τέλος Ιανουαρίου. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο σκέφτεστε ή επεξεργάζεστε σαν έκτακτο μέτρο βοήθειας?
Και υπάρχει και αύξηση, η επόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού που θα γίνει το 23,
το Μάιο,
όπως
το 23.
Επίσης και η κατάργηση του 1% παρακράτησης δημοσίων υπαλλήλων, κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης κτλ. Και ούτω καθεξής. Ο προϋπολογισμός κατατέθηκε μόλις αυτή τη βδομάδα, οπότε δεν υπάρχει κάτι νεότερο να πούμε. Ωστόσο, να προσθέσουμε ότι θα παρατηρήσετε ίσως ότι για το 2022 η πρόβλεψη είναι πλέον για πρωτογενές έλλειμμα 1,6%, το οποίο ήταν κάποια στιγμή ήταν στο 2%, δηλαδή τα πράγματα πήγανε καλύτερα. Οπότε πιστεύω ότι αυτή η σύνεση που δείχνει η κυβέρνηση ως προς τα δημοσιονομικά θα συνεχιστεί και το 2023, όποτε υπάρχει περιθώριο στήριξη των πιο ευάλωτων, ενώ ταυτόχρονα να έχουμε μια πορεία σταθερότητας, να πετύχουμε την επενδυτική βαθμίδα του χρόνου και να συνεχίσουμε σε έναν δρόμο, αν καταφέρουμε ως χώρα να περάσουμε και αυτό το σκόπελο της παγκόσμιας ύφεσης, πιστεύω ότι θα έχει πολύ θετικά αποτελέσματα και στην αξιοπιστία της χώρας και στην προσέλκυση και άλλων επενδύσεων.
Τώρα, κύριε Πατέλη, ένα ερώτημα για ένα θέμα που δεν άπτεται άμεσα των αρμοδιοτήτων σας, αλλά επειδή ξέρω ότι στα κοινωνικά θέματα και στην κοινωνική ατζέντα πάντα μιλάτε και έχετε μια ευαισθησία αυξημένη, θέλω να σας ρωτήσω για το θέμα της Κιβωτού του κόσμου. Μπήκε τώρα ένα διοικητικό συμβούλιο για ένα χρόνο που θα ελέγξει και τα οικονομικά, θα φέρει και ορκωτούς λογιστές. Θέλω να ρωτήσω, μήπως σε όλες τις ιδιωτικές δομές θα έπρεπε να υπάρχει μεικτή διοίκηση? Δηλαδή κάνουν έργο, δεν το απαξιώνω, αλλά μήπως θα έπρεπε να υπάρχει και ένα μάτι του κράτους, γιατί μιλάμε για παιδιά.
Κοιτάξτε, δεν είναι αρμοδιότητά μου.
Το γνωρίζω.
Ναι, θα σας πω. Δεν μου αρέσει εμένα να μιλάω για πράγματα που δεν ξέρω. Αυτό που ήταν το πιο σημαντικό στην Κιβωτό ήταν προφανώς να μπει μια καινούρια διοίκηση για να συνεχίσει η λειτουργία. Όπως πολύ σωστά είπατε πριν, πρωταρχικό μέλημα πρέπει να είναι τα παιδιά. Δεν μπορούμε να αφήσουμε μια δομή να καταρρεύσει και να μείνουν τα παιδιά στον δρόμο, προφανώς. Από εκεί και πέρα, το επίπεδο ελέγχων που γίνεται γενικότερα στις δομές, το οποίο γίνεται όμως σε τοπικό επίπεδο, πιθανώς θα πρέπει να αναθεωρηθεί το πλαίσιο, αλλά γνωρίζω πολύ καλά ότι η αρμόδια υπουργός, κυρία Μιχαηλίδου, έχει εργαστεί πολύ σκληρά στο να αλλάξει η κατάσταση και εν τέλει το μέλλον των παιδιών είναι φυσικά με οικογένειες που θα τα φροντίζουν, είτε μέσω της αναδοχής είτε μέσω της υιοθεσίας, και δεν είναι σε καμία περίπτωση να παραμένουν σε ένα ίδρυμα. Και ο σκοπός της πολιτείας πρέπει να είναι να δημιουργήσει το πλαίσιο ώστε κάθε παιδί να έχει την οικογένεια που το αξίζει, μια οικογένεια να το φροντίζει.
Συμφωνούμε απολύτως. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πατέλη, για τη συνομιλία μας.
Καλή
Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.
Αδειώ.